Усвикнімо з любов'ю, Святителю Саві.
У Kolašinu je u nedjelju 25. januara održana Svetosavska akademija u prepunoj sali Mjesnog centra za kulturu. Pozdravno slovo je izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je izrazio nadu da će se svetosavske svečanosti vratiti u škole, kao što je to bilo do 1947. godine. On je rekao da je tužan što ga Kolašin dočekuje latiničnim natpisima, što se u njemu gubi i ćirilično pismo. Potok svetosavski teče i napaja vijekovima dušu i prosvećuje dušu ovoga naroda, naroda koji se kroz vijekove zvao kako se zvao. Ima sad jedan njegov dio koji se zove drugačije, ali bez obzira i na to, Sveti Sava je svetitelj i prosvetitelj svih onih koji su ostali vjerni Hristu Bogu i crkvi pravoslavnoj kroz vijekove, poručio je visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Nije Sveti Sava uljez, nije Sveti Sava onaj koji porobljuje i okupira, nego je Sveti Sava putevoditelj u život vječni, zaključio je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Visoko prepodobni oče arhimandrite, igumane Moračke lavre, gospodine predsjedničke skupštine opštine, draga gospodo, braćo i sestre. Evo što reče gospodin predsjednik, ovo je 15. godina od obnove proslave Svetoga Save u Kolašinu. Dolazeći u grad, prelazeći Taru i vidjevši natpis novogodišnji koji mi je dočekao latinicom, podsjetio sam se 763. godišnjice manastira Morače. Podsjetio sam se i na 520. godišnjicu štampanja Cetinskog osmoglasnika, upravo što ćemo dobiti sutra i štamparije. Prvo izdanje petoglasnika, osmoglasnika, jer do sad smo imali izdanje, kopiju do četvrtoga glasa Oktoiha, a sada evo po prvi put mitropolija Crnogorsko-Primorska, manastir Dečani i Narodna biblioteka u Beogradu izdaje petoglasnik, dakle 520 godina kada obilježavamo i 530. godišnjicu Cetinskog manastira. Dakle, 763. godišnjica manastira Morače, 520. godišnjica najstarije srbuljske, sveslovenske štampane knjige, 520. godišnjica i Cetinski manastir obilježava 530. godišnjicu, pa kažem tim povodom i povodom ove akademije, ulazeći u Kolašin, koji je bio od kad je osnovan, od kad je utemeljen u Moračkoj svetinji, bio, koliko ja znam, ćirilični grad. Evo ga sad i on postao latinički grad, pa imaš utisak kao da ulaziš u Zagreb, pa kad bi tamo dočekali me latinicom, ja bih pozdravio sa poštovanjem, ali moram da vam priznam da sam rastužen duboko što me Kolašin povodom dočekuje sa latiničnim natpisom. Nadam se da će i ova moja sinovica, predsjednica Kolašina, u međuvremenu još je mlada, pa će ona da sazrije kao predsjednica uz vašu pomoć, pa će za iduću godinu dočekati onako kao što se ovdje dočekivali mitropoliti Crne Gore i Brda, kraljevi i svi ostali koji su kroz vremena dolazili u ovaj grad. Petnaest godina od obnove Svetosavske akademije, a to je nastavak obilježavanja Svetoga Save od kad se zna, od vremena njegove upokojenja 1235. godine u Trnovu i prenosa njegovih moštiju u manastir Mileševo, pa do spaljivanja njegovih moštiju u Beogradu stonom iz pepela kojih eno niče jedan od najveličanstvenijih hramova u Europi i šire od Europe, a i poslije toga do Svetog Petra Cetinskog, do knjaza Danila Crnogorskog, do kralja i gospodara Nikole Prvog Petrovića, pa i do 46. godine, kada sam bio đak, to sam ponovio i ranije, ali nije rđao da ponovo ponovim, do 46. 7. godine, kada sam za Svetog Savu recitovao Aleksu Šantića: "Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, život je naš kao planinska rijeka", i tako dalje, svi znate tu čuvenu pjesmu Aleksa Šantića. E, od tada je prekinuto jedan mali interval, šta je to, 47. godina do prije 15 godina, ali ovaj potok svetosavski, on teče i napaja vjekovima dušu i prosvećuje dušu ovoga naroda, koji se zvao onako kako se zvao kroz vjekove, ima sad i jedan dio njegov se zove i drugačije, ali bez obzira i na to, on je svetitelj i prosvetitelj svih onih koji su ostali vjerni Hristu Bogu i crkvi pravoslavnoj kroz vjekove. Samo podatak da navedemo kao svjedočanstvo, u nadi da će i oni koji to dovode po znak pitanja pročitati mjesocoslov Cetinske, odnosno Obotske štamparije iz 1494. godine, pa će u njemu naći tamo u kalendaru mjesocoslov, to je kalendar kako mi danas kažemo, tamo piše crvenim slovima, piše Sveti Sava, arhijepiskop srpski, i Sveti Simeon Mirotočivi 13. po starom kalendaru. Od svih svetitelja naših srednjovjekovnih, njih dvojica su prvi put zapisani u cetinskom mjesocoslovu. Pa onda redom poslije toga, nema hrama u Crnoj Gori. Od manastira Morače do manastira Savine, do Pirskog manastira, do Ostroškog manastira, nema hrama od hramova koji je podigao kralj i gospodar Crne Gore, knjaz Nikola Petrović, u kome nema ikone, na ikonostasu ili na zidu Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivoga. To je pokazatelj njegovog prisustva i kroz svu našu istoriju. U sveukupnom životu crkve, neki kažu, to je uveo knjaz Danilo 1850. odnosno nije on, nego došli izvanci neki, pa su i Nikanora, mitropolita, proglasili za izvanca. Dakle, oni su došli pa su to nametnuli knjazu Danilu. Knjaz Danilo odrastao pored ćivota svoga pretka, Svetoga Petra Cetinskoga, u kome je svake godine za Svetog Savu služena služba davno napisana Svetoga Save. A tek čim su se osnovale i škole, ja sam uvjeren već 33. 4. godine, kad se prva cetinska osnovna škola, da je već tu proslavljan. On je proslavljan sigurno u crkvi i pojano mu, samo ne znam da li su sad djeca recitovala, kao što je to kasnije bilo, od 56. godine. Dakle, nije Sveti Sava uljez, nije Sveti Sava neko koji porobljuje, okupira, nego je Sveti Sava onaj koji vodi putem, koji vodi u život vječni. Takav je bio, takav i jeste. Ja se nadam da će i naše ministarstvo prosvjete, da ako ovaj novi ministar koji dođe bude malo pismeniji od onoga koji je bio prije njega, pa će i ministarstvo prosvjete vratiti onaj poredak u našim školama, kakav je bio od kad postoji škole u Crnoj Gori. Ja sam uvjeren da će to stići i doći prije ili kasnije, što prije to bolje za ministre i za one i za njihove vlade. A za sada mi nastavljamo da proslavljamo Svetoga Savu, arhijepiskopa i prosvetitelja, na način kako se to činilo i čini u svim srpskim zemljama, i ne samo u njima, nego eno i u Moskvi, u Kremlju, eno i u Lavri Svetog Save osvećenog u Palestini, samo da pomenemo neke od tih velikih svetinja, i u Carigradu, i u Svetoj Gori, u Lavri Vatopedu i Velikoj Lavri. Oni ga doduše proslavljaju baš ranije, pošto je po predanju on se upokojio dva dana prije onoga nego što je prenije tu u Mileševu, pa onda dok je stigao glas, odnosno o njemu, oni su ga već, i tako je to prihvaćeno, bilo kako bilo, čestitam slavu Svetoga Savu, naročito našoj djeci, koja su budućnost, djeci koja će sigurno vratiti se, hteli to ministri ili ne hteli, vratiti se svojim prosvetiteljima, Svetom Savi i Svetom Petru Cetinskom. Hvala vam.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je odlikovao zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica, supružnike Veska i Sonju Petrić iz Kolašina, roditelje devetoro djece. Uz odlikovanje mitropolit Amfilohije im je uručio poklon u iznosu od 900 evra.
Ja bih iskoristio priliku da danas ovdje, pošto je ovo praznik za dječji praznik, i pošto, kao što znate, sve, pa praktično mnoge od ikona i fresaka Svetog Save imaju i onu fresku Sveti Sava blagosilja srčad. Sveti Sava koji je zaista jedan od divnih vaspitača i roditelja da djecu rađaju i djece da se rađaju ne samo tjelesno, nego da se rađaju i duhovno i prosvećuju. U tom cilju posljednjih godina mitropolija je uvela jedno odlikovanje zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica porodicama koje imaju više djece, tamo iznad petoro, šestoro, pa onda redom tamo dokle bude. E, ove godine ovdje za Svetosavsku akademiju, ovdje će naš otac obren sekretar pročitati kome je dodijeljen ovaj zlatni lik Svetoga Petra II. A zajedno sa zlatnim likom i jedna simbolična pomoć i blagoslov za devetoro djece Veska i Sonje Petrić.
Božjom milošću pravoslavni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije odlikuje zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica Veska i Sonju Petrić sa Donjega Pažnja iz Kolašina, zato što su rodivši devetoro djece i vaspitavajući ih u zajednici crkve Božje potrudili se da ispune Božju zapovijest: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom, danu prestonom gradu Cetinju, osavljenu danu 2015. godine s Božim blagoslovom, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Sonja ih je rodila. Blagoslov Boži. Mnoga je ljeta.
Svetosavsku besjedu izgovorio je istoričar i diplomata dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. On je rekao da nam je Sveti Sava dao identitet i kulturu, bez čega jedan narod nije narod. A narod koji zaboravlja svoju tradiciju osuđen je da mnoge greške ponovi i da, neoslonjen na dobre temelje koje mu tradicija nudi, luta u ovim teškim vremenima, rekao je Bataković i dodao da je Sveti Sava bio veliki diplomata.
Odavno nisam imao ovako dobru i brojnu publiku koju zanima nešto iz naše prošlosti, iz naše duhovne tradicije, koja je nekako skrajnuta. Često pomislim, da nam je i danas Sveti Sava. Znate, nema u našoj istoriji tako mnogo velikih ljudi i sećam se jedne ankete koju je pravio, čini mi se, NIN. Ko su naši najveći velikani? Tu Sveti Sava nije imao, naravno, nikakvu konkurenciju. Odmah do njega je bio Njegoš, a iz našeg vremena tu je najbliži bio Ivo Andrić. Jer Sveti Sava je ustanovio srpski identitet. I identitet pravoslavni svih ovih naših prostora. On je nama dao kulturu i identitet. Bez kulture i bez identiteta nema naroda. A narod koji zaboravlja svoju tradiciju, on je onda osuđen da mnoge greške ponovi i da neoslonjen na dobre temelje koje mu tradicija nudi, luta u ovim teškim vremenima. I opet često pomislim, da nam je danas Sveti Sava. Pokušavam da zamislim kako je to izgledalo u njegovo vreme u 11. kranom 12. veku, kako je on u onoj poludivljini krštavao i prosvećivao ljude i dokle je dosezao njegov uticaj. Taj uticaj možda još veći posle njegovog upokojenja i kult sveca, jednoga sveca, meri se zapravo time koliko je on primljen u narodu. Sveti Sava je bio jedan veliki diplomat. Malo je bilo ljudi da u ona smutna vremena kao on budu dobri i sa istokom i zapadom, da u povoljnom trenutku izvuje autokefalnost crkve, da bratu iz Rima obezbedi kraljevsku krunu, da isto tako pomiri zavađenu braću, da stigne i do Svete Gore, do manastira Svetog Pantelejmona, do Vatopeda, gde sada često odseda britanski prestolonasljednik Charles. I da sa ocem sazida Hilandar, da ostavi nomokanon slavnu nam krmčiju, koja danas može da se koristi i u svetovnim pitanjima, kao nekakav moralni i duhovni orijentir, a to je mnogo važnije od pisanih zakona, kad imate jedan jasan duhovni orijentir, i kada vidite zapravo kako sve što je vezano za Svetog Savu zrači. Ja skoro da nisam bio nigde u našem narodu, u nekom kraju, da mi nisu rekli da je baš tu bio Sveti Sava, da je tu rekao to i to, ovdje su ga uhvatili s piletom, ovdje s kokoškom, ovdje je savladao zmiju. Znate, to je jedno verovanje koje prevazilazi u običajene kultove svetaca, uopšte u pravoslavnim narodima. Imamo Svetog Savu kao nekoga ko je nosilac vedrine. Njegovo je pravoslavlje, pravoslavlje vedrine. To je jedna vera koja je svetla, koja je zagledana u budućnosti, koja je sigurna u sebe. Tek je kosovsko mučeništvo u našem pravoslavlju dalo jednu dimenziju, rekao bih stradalničku, koja je posle pod u dugim vekovima turske okupacije dobila jednu još značajniju i dublju dimenziju, jer se nekako poklopila sa stradanjem naroda i crkve. Ali je Sveti Sava tu ostao jedan izuzetak kakvoga nema. Sveti je Sava veoma popularan i van naše crkve. Kad sam bio u Moskvi, u Blagoveštanskom saboru, eno ga Sveti Sava sa Svetim Simeonom, kad sam bio u Crnovu, kažu mi Bugari, mi imamo Svetog Savu, evo čestica od njegove ruke, to je sve što je od njega ostalo. Vrlo ponosni, Bugari. Kaže, veliki je Sveti Sava srpski. Nema to drugde, takve veličine. Znate, oni osjećaju to i vidim da i narod to tamo zna. Što je za mene bilo neko iznenađenje, iako je naš sveti kralj Milutin, evo već vekovima, u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, u sred grada, ispred hotela Sheraton, koji se nekad zvao Balkan u ona komunistička vremena. I tu vidite zapravo kako Sveti Sava rezonira, odjekuje svojom porukom i svojom vedrinom u čitavoj pravoslavnoj vaseljeni. Grci ga dobro znaju, iako je njihova, kako da kažem, vizantijska arogancija ne dozvoljava da se neki pravoslavni slovenski srpski svetac, jel da, poredi sa njihovim monasima i iskušenicima i svetiteljima iz doba ranog hrišćanstva, ali je svakako Sveti Sava negde u rangu svetoga Dimitrija Solunsku, koji je jedan ogroman svetac i koji, kako da kažem, prelazi nacionalne granice. Svetoga ćete Savu naći svuda, u svakome dobrom hrišćaninu. Svetog Savu ćete naći u svakome dobrom diplomati, u svakom dobrom domaćinu. Iz njegovih dela, iz njegovih žitija imate pouke koje i danas emaniraju jednu svevremenu, vanvremenu poruku ljubavi, davanja i milosrđa. Sveti Sava će nas uvek nadahnuti. I prosto je neverovatno kada njegovo ime pomenete kako se ljudi ozare. Ne znam ima li drugih svetitelja koji toliko mogu da utiču na opšte raspoloženje, na jednu duhovnu situaciju koja, kao što znate, kod nas je obično skokovita i više ide nizbrdo nego uzbrdo, ali se ljudi onda prikupe, izbiju redove u nekoj teškoj situaciji, onda oni uspeju da nađu neki izlaz i onda kad počnu da misle o Svetom Savi, njima je lakše, i kada počnu da čitaju njegova žitija i traže neku pouku, oni će je naći. Jer ko traži, taj će i naći. I zaista je taj svetosavski put koji je nekako kao, ne kao ono šturo svetlo, nego kao jedna postojan snop jasne svetlosti, ukazivao put našem narodu kako da pregrmi najteža iskušenija, nešto što zahteva više od jednog običnog istorijskog objašnjenja. Nedavno sam na jednom naučnom skupu pričao ocu velikog Ruđera Boškovića, koji je krstario ovim krajevima i koji od Turaka, kako narodno predanje kaže, za ogromne novce onoga vremena, on je iz Popovoga polja, Nikola Bošković, da je kupio ruku Svetoga Save, ostatak ruke koji se sada nalazi u manastiru Mileše. Da li je to ruka Svetoga Save, to bi morala DNK analiza da nam pokaže, ali ta želja da se nađe nešto od svetih moštiju Svetoga Save je činjenica o kojoj vredi razmisliti. Jedno čitavo bogatstvo je otac Ruđera Boškovića, budućeg Ruđera Boškovića, majke Italijanke, on se zvao Ruđero, jel da nije Ruđer, dao da bi tu ruku vratio u manastir. Posle je naravno spaljivanja moštiju Svetoga Save. Druga stvar je, to naši ljudi malo znaju, mislim da u Bosni to skoro niko i ne zna, da je upravo nad grobom Svetog Save u Mileševi se 1377. godine krunisao Tvrtko za kralja Srbijem i Bosni. I da je uzeo sa srpskih vladarskih odora onaj cvet Ljiljanov, za koji danas muslimani misle da je njihov, a to je sa odežde Nemanjića. On jeste isti takav i na odeždama anžujskih, angevinskih vladara iz Južne Italije, francuskog porekla, ali to je sve zapravo iz Jerusalima. Elen, upravo nad grobom Svetog Save je krunisano jedinstvo Srbije i Bosne. Ko to danas zna? To nas u školama nisu učili, jer smo učili istoriju iz pogrešnih udžbenika koje su pisali pogrešni ljudi u pogrešno vreme. Sad to ispraviti, to je jedan veliki posao. Kao što se danas ime Tvrtko smatra hrvatski, a zapravo je srpsko. I Tvrtko se nad grobom Svetog Save krunisao tim dvostrukim, onda se govorilo sugubim vencem. I napravio prvu genealogiju srpsku, po kojoj je on po majci potomak Nemanjića i legitimni naslednik svojih praotaca Nemanjića, a tu su mu titulu i zbog Svetog Save, rekao bih, priznali i Vuk Branković, ali i knez Lazar. To je još jedna od onih retkih objedinjujućih moći kojom je i u smrti i u svetilaštvu raspolagao Sveti Sava. Tu ga je doveo. On kad je došao u Mileševu, kaže, ja sam na srpskoj zemlji. Imao je on i drugih poseda iz bivšega srpskoga carstva, ali je tu se nad grobom Svetog Save se stvarala legitimnost. I od tada je Tvrtko zajedno sa svim svojim naslednicima, od kojih su neki posle postali katolici iz političkih razloga, uvek se pozivao na svoju vezu sa Nemanjićem. Nekim čudom u današnje vreme sa to postade zastava muslimanske Bosne, Tvrtko postade Hrvatsko ime, i tu vidimo koliko mi ne znamo našu istoriju. Da ne govorimo o istoriji Crne Gore, tu da nema malo mislećeg sveta u Crnoj Gori i one usmene tradicije, ne biste iz knjiga mogli mnogo toga da naučite. Zato je važno da se vratimo tradiciji onoj čistoj, koju emanira upravo Sveti Sava. Znate, Sveti Sava nije slučajno spaljeno. Njegov je kult toliko bio jak, a kažem vam, jačina kulta je dokaz svetosti. Ništa više. Čuda ima, ali jačina kulta, nadam se da će se i mitropolit veliko preosvećeni složiti, jačina kulta pojačava svetost. I to jedno se drugim hrani. I iz toga se stvara neka nadljudska, jel da, božanska naravno snaga, koja onda nekim pregnućima daje novi i dublji smisl. I nije slučajno Sveti Sava spaljen u Beogradu. Kao da su znali da će to biti prestoni grad jednog dana. On jeste nešto kratko bio pod despotom Stefanom Lazarevićem, takođe nešto kratko pre toga pod kraljem Dragutinom, ali tad nije imao taj značaj koji mu je donelo spaljivanje moštiju Svetoga Save. Ja živim na tom delu Zvezdare koji se nekad zvao Mali Vračar i često me zaustave ljudi i kažu, nije tamo spaljen gde je hram, to je Mali Vračar, on je spaljen na Velikom Vračaru, evo odavde se vidi Laudonov šanac. Hoću da kažem koliko ljudi i danas o tome raspravljaju. Nije važno da li je spaljen ovde ili onda. Imate onaj crveni krst, ako znate u Beogradu, Vozarev krst, on je i podignut jer je taj vozar smatrao da je to mesto gde je spaljen Sveti Sava, jer su Turci zatirali tragove. Ako su se nečega bojali, bojali su se te, kako da kažem, nove slave koja je stvorena spaljivanjem njegovih moštiju. I mi toga, i mi ne znamo šta to znači. Morao je da dođe jedan nemački teolog, istoričar, moj kolega, koji se zove Thomas Bremer. I on je, kad smo se prvi put sreli u Akademiji nauka, rekao meni, znate, kolega, Beograd ne zna šta ima. Spaljivanje moštiju Svetoga Save, on je postao sveti grad. To je, Beograd je posvećen lomačom najvećega vašega sveta. A vi to ne znate, ne slavite ga dovoljno. Tada još nije bilo dozvoljeno da se obnavlja hram Svetoga Save, to je bilo početkom 80. godine. Ja se sećam mog lokalnog sveštenika koji mi je rekao i Sveta Sofija se pravila 50-60 godina, napravit ćemo mi. I tamo je vera našeg sveštenstva da će biti hrama jednoga dana, a to je izgledalo kao neko stovarište, jel da, ili bunker iz Prvog svetskog rata u vreme moga detinjstva ispred današnjeg hrama su se održavale razapinjana je šatra i tu su se održavale cirkuske predstave. Eto baš da se pokaže koliko je to mesto nevažno, ali u našem narodu ima jedna postojanost i ona je od tog svetosavinskog soja, da se nećemo predati, da se ne možemo predati i da se ne smemo predati. Jer ako se predamo, onda mi nismo ono što jesmo i što moramo da budemo. Sveti Sava je ostao zapamćen, naravno opet samo među nama istoričarima, to se opet ne zna dovoljno u narodu, kao vođa ustanka u Banatu. I to skoro 300 godina posle svoje smrti. 1594. U to vreme upravo je ispaljivanje moštiju bilo time provocirano. U Banatu, s one strane Dunava, je buknuo veliki ustanak Srba. I oni su na zastavama imali lik Svetoga Save. To je strašno uplašilo Turke, jer oni su znali ako se Sava vrati u srpsku dušu, da je onda svaka neizvesnost moguća. I upravo da bi se taj ustanak suzbio, da bi se taj narod obeshrabrio, su te mošti donesene u Beograd i spaljene. Njega su poštovali i muslimani, koji su znali zapravo da su istoga soja kao i njihove komšije hrišćani i da oni dele ljubav prema tome svecu. Malo je zaista tih svetaca u našoj crkvi koji imaju takav doseg, takav domašaj, takvu snagu i takvu inspirativnu ulogu kao što je imao Sveti Sava. Jer za sve nas koji pratimo ono što je iza njega ostalo i koje nam je ostavio jednu poruku koja nema vremensko ograničenje i uvek ista, da je put samo jedan pravi svetosavski. Hvala vam na pažnji.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su dječji crkveni hor Svetog Save iz Podgorice, kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković iz Kolašina, djece iz Kolašinske škole vjeronauke, glumac Gojko Burzanović i guslar Željko Bugarin.
Uslikmimo s ljubavlju sveti pelju Savi, srće crkve i škole, svetiteljskoj glavi.